ертөнцийн эзэн Есүс Христийг аврагч болгохдоо 2000 жилийн өмнө өөрийн элчийг Майргэгч Израиль үндэсний бүсгүй дэлгэв. Тэр бүсгүй Йосеф гэгч Мужан залуутай гэрлэхээр сүй тавьсан байлаа. Тэд хоёул Аврахамын удам байж. Тэр элч ирээд, "Бүү Айхтун Майр, чамаг ертөнцийн эзэн олноос онцгойлон үзжээ. Чи ариун сүнсний хүчээр хүүтэй болоод Йосеф гэдэг нэр өгнө" гэв. Йосеф гэдэг нь аврагч гэсэн утгатай үг байжээ. Майр эрэгтэй хүнтэй ойртож үзээгүй байсан учраас хэрхэн хүүхэд төрүүлэх тухай гайхан асуухад, "Чи бусдаас онцгой ер бусын аргаар жирэмсэн болно. Жирийн нэгэн хүн тэр хүүгийн эцэг бишээ. Ертөнцийн эзэн чамайг өөрийнхөө ер бусын их хүч чадлаар жирэмсэн болгоно" гэж тэр тайлбарлаа. Ертөнцийн эзний ариун сүнс энэ хүү чам дээр ирэх учир удахгүй төрөх тэр ариун хүү ертөнцийн эзний хүү гэж нэрлэгдэх болно гэв. Майр энэ бүхнийг сайн ойлгоогүй боловч ертөнцийн эзний хүч чадлыг даруухнаар зөвшөөрчээ. Агуй хүч чадалтай ертөнцийн эзний хүч хүрхгүй юм гэж байхгүйг тэр ойлгосон ажээ. Дараа нь мөнөөхөн элч Майрийн болзоот залуу Йосеф дээр ирэв. Йосефийг унтаж байхад нь ертөнцийн эзний тэр элч ирээд, "Йосеф чи Майрийг эхнэр болгон авахаас бүү ай. Ертөнцийн эзний хүч чадлаар хүүтэй болоход нь Йосеф гэдэг нэр өг. Тэр хүү маш олон хүнийг гэмт байдлаас чөлөөлж аварна" гэлээ. Йосеф ертөнцийн эзний үгийг даган Майртай гэрэлжээ. Гэвч Йосефийг төрн төртөл эхнэртэйгээ ойртсангүй.